Inselmilkom, iż-semija ta' Campus FM 103.7 dina il-marċa mill-opra Ernani ta' Giuseppe Verdi qed nagħtu bidu għal sensiela ta' taħdidiet, diskussjonijiet, skambji ta' opinjonijiet u tarif importanti marbutin mal-istorja tal-opera f'Malta. F'dawn il-programmi, kif diġa anticipajt, ħanaraw daw il-konnessjonijiet li hemm dawk li huma teatri, tip ta' opri li saru Malta, conductors, personalitajiet, kantanti, korijiet, etc. U għaldaqstant mill-programm tal-lum, bipjeċir għandi espert f'dan is-settur u awtorità kompetenti ħafna li huwa il-Surmas Professur Michael Laws, li huwa resident conductor tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali kif ukoll associate professor fil-Dipartiment tal-Mużika fl-Università ta' Malta li qegħdin fiha. Ċert li kemm dawk li jħobbu l-opera u anki l-istudenti u anki oħrajn li iktar quddiem ikollhom il-volontà li jagħmlu iktar riċerka ser ikollhom ħafna tarif siwi mill-esperjenza twila tiegħu professjonali u ta' kompetenza enormi vasta li huwa għandu. Surma sevent nirringrazzjak li inti aċċettajt l-istedina ta' dan l-istazzjon.
Grazzi, nsellim lek u nsellim l-istemija kollha wkoll.
Nixtieq li fil-qosor għax inti magħruf ħafna però forsi ma tantx id-doq trombi ngħidlek jien l-opinjoni tiegħi fuqek. Naf kemm int kompetenti kif għadt għandek esperjenza karriera enormi Malta u anki barra. Naf li bdejt ukoll bħala mużiċista fl-istess orkestra ta' Malta. Però nixtieq ukoll biex issemmiha u jkun jistgħu japprozzaw u jivvalorizzaw mbagħad iktar it-tarif li għan iddiskutu, tagħtina kjoġbok il-landmarks tal-karriera tiegħek fejn bdejt, fejn studjajt, u mbagħad kif wasalt biex bdejt anki taffronta d-dinja tal-opera. F'idejk.
Iva, bdejt Malta nistudja Malta ovvjament kont għandi l-iskola ta' sitt snin, kont bdejt nistudja l-pjanu bħalma dak iż-żmien kien jagħmlu ħafna kellhom forsi jinqas hemm din tradizzjoni. U kważi mill-bidu ddeċidejt li l-mużika qed noħodha bis-serjetà. Meta dak iż-żmien mbagħad wara ftit kienet fetħet l-School of Music fil-1970s, early 70s. U dħalt hemm ukoll u west side naqra l-esperjenza tiegħi kienet esperjenza ok li ħafnax, pereżempju l-ewwel darba daqqiet f'orkestra kienet hemmhekk. Apparti mill-pjanu bdejt nistudja l-vjola wkoll u pratikament l-iktar li bdejt nistudja biex ikolli esperjenza ta' strument ta' korda u biex ikolli esperjenza f'orkestra. Għax l-orkestra minn kienet xi ħaġa li taffaxxinani ħafna. U bad kont irbaħt borsa tistudja biex imur nitla' nistudja l-Italja u tlajt fil-Konservatorju Giuseppe Verdi ta' Milan. Iva. Malta qabel kont nistudja ma' Cynthia Turner u koll li kienet għallima tajba ħafna, pjanista magħrufa u initni ħafna kienet. U kont nistudja l-kompożizzjoni ma' Surmas Carmelo Paċ. Li huwa wkoll naħseb
nitkellmu wkoll dak għandi dak.
Ovvjament jiffigura ħafna fl-istorja tal-opra ta' Malta.
Fuq l-opri li huwa kompona u dak ħajkoll intervisti apposta.
Fil-fatt waħda minn l-ewwel esperjenzi fl-opra qasam tal-opra Malta qabel ma sifiet kienet kont nassisti li Surma Spaċ biex itella l-opri tiegħu fil-Ġo Teatru Manuel. Bat kont irbaħt kif qed ngħid il-borsa di studio biex nistudja Milan. Tlajt bħala pjanista, però bdejt nistudja kompożizzjoni wkoll u direzzjoni tal-orkestra hemmhekk il-korsijiet ta' kompożizzjoni u direzzjoni marbutin flimkien. Ma tistax studja direzzjoni jekk ma jkollokx il-kompożizzjoni wkoll hija xi ħaġa ġusta naħseb għax ikollok esperjenza wiesa ħafna. Milan għamilta xahar snin, fil-fatt iltqajt ukoll mal-mara tiegħi hemmhekk mas-sopran Miriam Gawċi, Milan iltqajna.
Kienet qed tistudja wkoll dak.
Kienet
rebħet il-karriera diġà.
Kienet qed tistudja xi fil-fatt rebħet kienu jagħtu borsa di studio kull sena mill-Istitut Kulturali Italjan dak iż-żmien. Hi kienet rebħitha sena qabli kont ħadd is-sena ta' warajja. U ltqajna ovvjament fil-konservatorju ma tafx tkun hemm mistaqsi minn hemm Malti ma kantx kien hemm dak iż-żmien. Bażikament jien u jien konna biss Maltin. U iltqajna minn hemm insomma bdiet l-ewwel biberija tagħna mbagħad hemm wasalna sakemm iż-żewġna u għana familja llum. U minn hemm bdejt ukoll indoq l-ewwel hemm bdejt nagħmel l-esperjenza ndoq ma' kantanti għall-bidu propjament l-esperjenza tiegħi li ndoq mal-kantanti nakkumpanja kien biex naqla xi ħaġa għax ma kellix flus biżejjed biex ngħaddi.
Jiġri bl-istudenti bda jkunu borsisti.
Iva, u huwa ħafna drabi kont nara żejda jilek il-verità x'kien ukoll ħafna affarijiet nistudja x nipprepara. U mbagħad li kont nagħmel erba' sigħat jew ħames sigħat filgħaxija nakkumpanja l-kantanti waqt il-lezzjonijiet, konna morru komo. Namlu produzzjoni topri sħaħ bil-pjanu, nakkompanjhom bil-pjanu. Illum ma nafx kien ħalla ta' żmien anzi, ħafna mill-knowledge li għandi mill-mod kif tallim fl-opri. Min dak iż-żmien bażikament ħafna opri li kont għamilt baqgħu hum waħlin fil-memorja tiegħek tant irrepeti fil- waqt il-lezzjoni.
Ma kienu l-ewwel opri allura li kont esposta.
Niftakar in-Norma l-ewwel hija Traviata, Rigoletto, Puccini kollox minn barra Fanciulla del West, l-uniku opra li qatt ma kellix naqsam magħha, ma nafx destin naħseb. Ħafna mill-opri ta' Verdi kont għamlok ħafna Donizetti l-Elisir d'Amore. Anna Bolena, anki oprin asmarufin u kol konna namlu, ġifiri jem esperienza wisa u.
Allora mbat minn Milan, kif sviluppat iktar il-karriera, eventualment ġejt lura Malta?
Iva, eventualment, ġejt lura Malta, kina opening tal-direzzjoni xissur mast Joseph Sambut, li kien dak iż-żmien ninsellim Luminaw, forsi għajt jismana, li għandu xaqsam u konna d-parti sen kbir fil-istoria tal-opera ta' Malta. Kien wasa biex jirtira mill-orkestra, dak iż-żmien l-Orkestra Nazzjonali kienet l-Orkestra ta' Teatru Malvern.
Kienu flimkien.
Iva. U kont għamil sena bħala designate conductor miegħu kien hemm isuha passing over speċi
tal-transizzjoni.
Transizzjoni. Kienet tajba sared mod tajjeb ħafna naħseb għax konna ħbieb ukoll. Konna ħdimna flimkien anke qabel għax kont daqgħejt diversi kunċerti bil-pjano kien akkumpjani bl-orkestra u ġifier konna nafu l-ġurxin sewwa. U minn hemm ħadd over l-orkestra tal-Teatru Manuel. Daħħalt ta' frasi li nirriformati l-orkestra mhux sempliċiment nagħti l-kunċerti u l-opera.
Kien dak iż-żmien u l-orkestra
dak iż-żmien l-ewwelet kienet iżgħar. Kien hemm xi 35, 36 ruħ.
Kienu full-timers ukoll kollha.
Daw kienu full-timers, meta kienu kien hemm bżonn orkestra ikbar kienu jiġu numru ta' part-timers. U dik kienet waħda mill-problemi għax il-part-timers ovvjament kollha kważi kienu jaħdmu ovvjament matul il-ġurnata. Allura profi mal-part-timers kienu jistgħu jsiru biss flaxija tard. Niftakar miss 7-9. U l-parti kbira tal-ġurnata kienu jew ma jirreħersjaw, xi jirreħersjaw full-timers weħedhom.
Problema di, jo?
Problema di kienet ħafna ħe. Kienem fil-fat differenzi ta' bejn full-timers u part-timers, differenzi ta' level u ta' kompetenza ta' ammont ta' provi. U anki differenzi anke bejn full-timers, kienem minnu preparat ħafna, kienem anka mistudja barra minn Malta. Sfortunatament, Malta dak iż-żmien ma kenniex sistema ta' edukazzjoni mużikali tajba. Ħafna, minn irid jagħmel professjoni bil-mużika, jitgħallem strument biex isir konċertista, pereżempju titmur barra minn Malta biex tistudja. Illum forsi hawn naqra iktar xorta miex m'hawnx fil-li tifforma
speċjalità. Dik li semmejt l-iskola tal-mużika Johann Strauss.
Iva.
Fil-bidu, dik kif żviluppat imbagħad ma laħqitx dawlanijiet li konna isu tipu ta' konservatorju aħna u Malta.
Iva, però mhux kompletament.
Ajna l-bot minnu.
Żviluppat ħafna ġifieri, jkolli ngħid li kollha żviluppanna l-iskola tal-mużika. Għandna l-korsijiet fl-università, għall-ewwel degree anke sad-dottorat, ġifieri. Però jien ngħid limitati l-iktar il-problema għaw professuri għalli ma kompetenti ħafna anke l-iskola, pjanisti pereżempju bravi, string players, bravissimi. Il-problema li ma tantx ikun hemm studenti, allura waħda mill-iktar faċilità tal-talent tkun ġo konservatorju jew università barra, li jkun hemm numru ta' studenti kbir, qed jagħmlu l-istess affarijiet tiegħek. Tista' ddoq mużika da' kamra, tiddiskuti magħhom, eċetera. Hawnhekk ovvjament ħabba id-daqs tal-pajjiż.
Limitati.
Limitati f'dik f'dak il-qasam.
Umbat
Malta ħed niżviluppaw.
Għaddi dik it-transizzjoni ma' Sur Massammut u inti ħadd over.
Ħadd over.
U l-orkestra kienet żgħira kellek f'moħħok dina l-viżjoni.
Iva.
Importantissima mużikali u artistika u organizzattiva li tirriforma. U kif tlaqna minn hemm imbagħad?
Iva, fil-fatt kien hemm żewġ kollegi fil-Teatru Manuel li ħdimna tajjeb ħafna flimkien, waqt minnhom kien iċ-chairman John Lowell dak iż-żmien. U l-ħor il-direttur artistiku Tony Kassar Derjin.
Li jena parentesi zaħira, kif ġistan antiċipa ma Tony ħajkonna wkoll żewġ programmi, Tony qed jagħmel riċerka fuq l-opri li saru kemm fit-Teatru Manuel fejn saru ħafna. Minnhom kien involut fihom u bħala direttur artistiku u anki fil-Mediterranean Conference Center fejn kien involut ukoll fir-Requiem ta' Verdi li saret xi 4 snin.
Iva.
Tony sellem.
Għamilna ħafna proġetti flimkien sellimlu l-Tony.
Nirringrazzja l-CEO ta' Teatru Manuel Massimo Zammit, li tagħna wkoll permess biex Tony kun jista' jara l-arkivji kollha u jagħmel din ir-riċerka importanti issa.
Tajjeb, interessanti ħafna u bżonn juża dik ir-riċerka ħafna.
F'idejk. Eħe, mbagħad dil-viżjoni.
Niftakar l-ewwel laqgħa li kelli ma' John Lowell ma' chairman u mal-direttur artistiku jien mort b'ċertu mhux inkwiet biħsieb kif se ngħidilhom dan li qed nibdel ħafna affarijiet mill-orkestra u da. Poġġejt bil-qiegħda u John Lowell l-ewwel ħaġa li qal li se nagħmlu biex nimmiljaraw din l-orkestra x'hemm bżonn li niblu u ħadd irruħ qatt qegħdin fuq l-istess. Iva, qatt qegħdin fuq l-istess binarji mela, bir ħaġa tajba ħafna. U bdejna bil-mod il-mod għal-bidu kienet jibsa, ġifieri ħafna x'hemm l-iktar ħaġa jibsa meta tkun direttur tal-orkestra ngħid għalija jien mhux il-mużika għax il-mużika tistudja u l-mużika ma tmerikx biex ngħidlek.
Dak li hemm
ir-relazzjonijiet umani ġifieri. Forsi l-isbaħ ħaġa ma l-iktar ħaġa li tiffikaġina problemi wkoll bħal ful ħaġa oħra. U mhux kulħadd fehem għall-bidu li ridna nagħmlu aħna l-ġid u għall-miglioramenta l-orkestra.
Nollu l-livellu.
Eħe, kien ovvjament proġett long term, għax għamilna proġett ta' 5 snin xi rridu nagħmlu. U ovvjament ir-riżultati ma bdewx jidhru mill-ewwel, allura għall-bidu kien hemm naqra teething problems li. Però daħħalna mużiċisti ġodda żgħar, għamilna xi tibdiliet ukoll, ċaqlaqna xi nies.
Fil-formazzjoni tibdil li għamilta u kif jien.
Iva, fil-formazzjoni eħe. L-ewwel ġibni bdejna nżidu l-mużiċisti bil-mod il-mod, jiġifieri li żidna xi 10 matul dak il-.
Full-timers.
Full-timers.
Ġifieri kellek budget, il-budget żdied qed nimmod.
Iva, l-budget budget żdied.
Importanti.
Ħafna importantissim għax bdik tittaħdem. U anke il-mod kif nagħmel il-profi ma' l-orkestra, bdejt naħdem iktar sectionals, l-orkestra l-istrumenti tal-korda lihom, l-istrumenti tal-nifsu tal-ramma lihom, eċetera. Rehearsals iktar intensivi, bdejna ġibu wkoll apparti minn l-nidirġijin iktar conductors, guest conductors, ħalli kollhom esperjenza iktar wiesa.
Cross fertilization.
Bdejna invarjaw ir-repertorju wkoll mhux l-istess affarijiet dejjem u fil-fatt konna lħaqna l-attendenza għal-konċerti kienet laħqet 98% tal-udjenza. U kont wasalt fistat li għalija qed nagħmel esperjenza jien ukoll magħhom daw. Ħafna mill-affarijiet qed niddirri l-ewwel darba.
Learning curve dejjem u l-esperjenza.
U bażikament kont wasalt fistat li nipprova x'nipprova l-teatru kważi dejjem mimli. Allora għamilta kja fej ċostakovic.
Il-teatru Manuel, uġek biex jissemmi għak.
Fit-teatru Manuel.
Il-kontest li t-nitkelmu fuq.
Il-parti kbira ta' konċerti fit-teatru Manuel, kienu jisiru xie għaffariet fissajf, bħal madhom jisiru l-lum barra, konna nużaw il-pjazza tal-Imdina dak iż-żmien.
Konċerti kbar,
Iva, konċerti kbar. Il-katedral ta' San Juan, konna mmorru darba f'sena kultant iktar ta' spiss, xie għaffariet fi knejjes ta' mużika sakra, eccetera. Però hi kienet l-orkestra ta' teatru Manuel. Mbagħad kien hemm bidla fil-1991 fejn ħass il-bżonn li l-orkestra ssir orkestra nazzjonali, propjament kienet qamet kwistjoni minħabba l-fatt li l-membri tal-orkestra ma rridux jipparteċipaw f'produzzjonijiet li mhumiex tal-Manuel ħabba li huma kien orkestra tal-Manuel. U kienet inħasset iħtieġa ħabba li l-uniku orkestra professjonali Malta li jdoqqu jekk ikun hemm bżonn, speċjalment fil-eżerċjatri t'għawdex. Dik kienet il-kwistjoni. Allura ma tlaħaqx tej imkien, u ġiet ċolta bażikament l-Orkestra tat-Teatru Manuel saru audition żmien ġdid, u ġiet iffurmata l-Orkestra Nazzjonali kienet issejħed dak iż-żmien.
Li issa nqatat mit-Teatru Manuel?
Li nqatat mit-Teatru Manuel għalkemm.
Però conductor għadek inti.
Iva, conductor, kont għamilx żmien, eħe. Ma bqax fil-fatt in the meantime kont mort iż-Żvizzera kelli pożizzjoni ta' permanent guest conductor ġewwa Bern fit-teatru ta' Bern l-Iżvizzera kont għamilt kważi sentej hemmhekk fil-fatt. Però mbagħad rġajt lura anke bħala chairman tal-orkestra ġifieri għamilt żmien bħala chairman f'pożizzjoni ta' amministrazzjoni wkoll kienet esperjenza ġdida lija.
M'għandax taqsam xejn.
Għamilt 5 snin però ma taqsam nagħmel iktar għalkemm interessanti xogħol kien ma kien distracting wis mix xogħol mużikali joħodlok wis ħin. Komplett tikber l-orkestra u mbagħad inbidlet l-isem, saret Malta fil-Harmonika Orkestra, jew l-Orkestra fil-Harmonika ta' Malta, li hija l-isem li ġġib illum. Ovvjament komplett tikber fin-numru, bdew deħlin iktar mużiċisti anki barranin, mhux Maltin biss. Ovvjament illum meta nagħmlu l-calls for application, meta nagħmlu l-audizzjonijiet. Irdi applikaw ukoll membri tal-Unjoni
Ewropea.
Tal-Unjoni Ewropea.
Għandhom kull dritt li applikaw.
Iva. U konna numru kbir ta' applikazzjonijiet, ġifieri ftakar da minnu kellna xi kważi 80 applikazzjoni għall-violin għall-vacancy waħda.
L-aħwa. Sinjal tajjeb li tgawdi fiduċja.
Iva.
Anke f'pajjiżi oħrajn.
Konna morna tajjeb minnaħa egoistikament aħna wkoll. Meta kien ġew problemi Spanja u l-Italja li xogħol jew xi orkestri ħabba l-diffikultajiet
finanzjarji dak ħafna mit-teatri għadhom hekk sallu.
Iva, l-Italja preferi l-orkestri tar-Raj, dak iż-żmien kien hemm ir-Raj ta' Milan, ir-Raj ta' Ruma, kienu xogħlewhom kollha daw ħallew waħda biss ta' Torino.
Allura dika assistejt għalija.
Iva, ħafna mużikisti spiċċaw bla xogħol kienu. U kienu applikaw ħafna minnhom u ġibna uħud minnhom għadhamaw. Biex idoqgħu fl-orkestra ta' Malta mużiċisti ta' livell għoli. U din tajba kemm għall-orkestra u kemm għall-mużiċisti Maltin. Il-fatt li tħaltu, mhux għax il-barani naħjar mill-Maltin, imma jaraw esperjenzi nista' kultura oħra, studju ieħor, kienet esperjenza naħseb li ħelti ħafna għall-Orkestra ta' Malta.
Eħe, mel-issa rajna l-evoluzzjoni tal-karriera tiegħek kif tissejjat conductor stabbilita niġu mel-issa l-opera. Nimmaġina diġa għattinna li meta kont Milan fil-konservatorju kont anki tagħmilha bħala pjanista u dawk l-opri kollha li semmejtinna, issa niġu għaw Malta. X'inhu il-battezmu tiegħek, il-mamudija tan-nar għaw Malta. Mbagħad kif żviluppat l-exposure tiegħek meta dej tiġi witch in which issa mhux iktar bħala pjanista, ma bħala conductor u produzzjonijiet, ġifieri għandna il-komplessitajiet li hemm biex tkun prodotta opera, biex mużikalment imma anki artistikament.
Fil-fatt dak iż-żmien meta bdejt imbagħad id-direttur tal-Orkestra ta' Teatru Manuel kienet issir opera ġermet opera waħda jew tnejn fis-sena
kellhom staġun
kull staġun. U l-ewwel opera kienet ġa programmata meta dħalt u ngħidlek il-veru ma kontx kont kuntent bix-xelta sa ngħidlek għalfejn kienet La Bohème ta' Puccini. Issa La Bohème ma kontx kuntent, La Bohème inħobbha ħafna jien. Naħseb ma nistax ngħid għandi opera favoriti, ma kuku xi ħadd jisforza jgħid li waħda bil-fors.
Jiġaluk eħe biex.
Eħe, kapaċi naħseb nażel dik, jiġifieri.
U għaliex.
Ma kontx nara adattata la għal sitwazzjoni li kienet l-orkestra fija għadha dak iż-żmien. U wis inqas għat-teatru, Manuel, għaddaqs tat-teatru, għaddaqs tal-pitt tal-orkestra, u anke għaddaqs tal-palk. Jien naħseb u għadni nemmen sal-lum, jiġifieri Teatru Manuel u Teatru Barok, magnifiku sabiħ ħafna, bellezza. U ma tistax tisforzax biex tagħmel ċertu affarijiet fih li ma jiffitjawx.
Ma jiffitjawx, jess.
Issa snin qed nipprova nilbes libsa li ma tiġinix. Tista' l-libsa tkun tal-aqwa din.
Jew tiġi kbira ħafna kif jistgħu.
M'hekk ma tiġix ma tiġix. Imma anyway, kien tipprogrammata huwa bilna li nagħmlu għaw għalija kienet esperjenza x'hawnhekk.
Jiġri l-ewwel waħda li ddirixejt huwa La Bohème.
L-waħda kienet La Bohème ta' Giacomo Puccini. Il-kor, per eżempju, tibda from scratch, ovvjament, għax ħafna minnhom kienu qatt ma kantaw bo ma jafuwix.
Kor lokali.
Kor lokali kien iva.
Kor kont organizza ħinti jew kien hawn xi kor.
Kien hemm il-kor ta' Teatru Manuel li kienu bażikament jiltaqgħu ma jiltaqgħu ftit forsi xahar qabel ma.
Ġibidi l-esperjenza tiegħek allura.
Iva, iva.
Interessanti tgħidilna fuqha ftit għax it's a landmark.
Iva, fil-fatt kienet kantat Mirjam ukoll. Fija din il-kienet għalt il-parti ta' Mimi, parti tal-protagonista. Għatna l-ek kena diffikultajiet u da, pero kienet kienem reception tajba ħafna għalija fuqa. U jibqajt ninsisti pero li il-qoddim li revedu naqra repertorju għax din kienet il-bone of contention.
Ħalli ħalli waqfti, jiġi semmejtinna l-mara tiegħek Mirjam Gawċ għajtu Milan, ċedra. Sa nixtieq li f'dar ewwel program ukoll ninserixxu xi ħaġa tagħha li tissuġġerixxi min-naħa tiegħek biex anke semmija jibdew ikunu jafu wkoll li għandna dina sopran ta' fama mondjali li għamlet isem kbir li ilha nifisha ovvjament imma l-Malta fuq il-mappa internazzjonali tal-opera. U nixtieq li nisimgħu xi ħaġa tagħha, x'taħseb li għandna nisimgħu?
Iva, mela jien nipproponi hemm arja li fil-fatt għamlitha darba biss miegħi konna minni hemm għax mhux fir-repertorju solitu tagħha. Din hija suwiċidjo minn l-opera La Gioconda ta'
Amilcare Ponchielli.
Ta' Ponchielli. Iva, hemm akkumpanjata fil-fatt mill-orkestra fil-armonika ta' Malta qed niddiriġina.
U x'ġalek allura ta' żellila?
Naħseb qatt ma stemmat fil-fatt fuq l-ewwel darba ħadd isema fuq ir-radju din.
Rosetta, grazzi ħafna li għandna skuponik. Mela ħan nisimgħu ta' mill-Gioconda ta' Ponchielli.
Thank you.
Maestro, allora issa bdejna inti bdejt dina triq dil-ekskursus biex ngħidu lu hekk mit-teatru Manuel. Kellek xi esperjenzi inizjali oħrajn li inti qishom bħala milestones fil-karriera tiegħek ma nafx anke il-Mediterranean Conference Center.
Iva, fil-fatt il-Mediterranean Conference Center kif jafu ħafna msemmija kien hemm inċident fejn kien nħaraq il-palku it-teatru reġa' sar refurbishing il-palk ġi naħa l-oħra l-sala saret ikbar, eċetera. U waħda mill-ewwel attivitajiet li saru fil-fatt kien żewġ opri Madame Butterfly u Tosca. Kumpanija minn Ġorġa fil-fatt, anke l-orkestra fil-fatt kienu ġabu minn hemmhekk. Meħabba l-fatt kif kontat li l-orkestra tal-Manuel ta' Teatru Manuel ma kienx iddoq f'postijiet oħra kien
marbuta.
Alla kien ġiet l-orkestra minn Ġorġa u jien kont ġejt mistieden biex nidderieġi fil-fatt il-Madame Butterfly. Emmek,
kien ta' kont preżenti jiena.
Iva.
Sulbiera.
Iva. Kienu saru l-Madame Butterfly u Tosca mill-
U x'esperjenza kellek tagħha jekk?
Kienet esperjenza differenti għax l-orkestra kellek ħafna ikbar. Kienet orkestra ta' design ruħ. Apparti minn
l-orkestra.
Iva. Illi għal Puccini dik kienet id-daqs ideali. U anki fil-pitz se ta' joqogħdu. Għax il-Manuel, ovvjament il-pitz ma kienx jesa' aktar minn 30 ruħ. Ġieli laqas orkestra ta' Teatru Manuel kif kienet dak iż-żmien ma kienet toqgħod sew fil-
Mela dik kienet esperjenza utli ħafna ġifieri.
Iva, anke għal-Maltin raw differenza kif jistgħu jsiru fil-fatt. Kien hemm isu pjan li jsiru iktar opri fid-data konferenzi. Għal diversi raġunijiet ma sarux, ma tkomplix isir staġun hemmhekk regolari, saru xi affarijiet l-ewwel hemm.
Kratu.
Iva. Imma isu kien hemm issib li l-Manuel jibqa teatru prinċipali l-uniku bażi bażikament ta' żmien li jsiru l-ob.
Semmejt ukoll id-dirġejt barra, forsi mbagħad inkomplu nespandu fil-programm li jmiss. X'esperjenzi kellek?
Iva, Bern kif kont qed ngħid hemm għamilt kważi sentej hemmhekk nidderiġi regolari huwa l-esperjenza differenti prinċipali li kelli minn Bern għal Malta hija li Malta meta tagħmel produzzjoni. Opra tagħmilha darba jew darbtejn iktar. Hemmhekk ġieli kont nagħmilha 20 darba 20 repetizzjoni ta' opra.
X'opri hemmhekk dirġiet?
L-ewwel waħda li dirġietha Diana Le Couvreur hemmhekk. Mbagħad għamilt hemm Butterfly, Bohem, ħafna opri ġifieri għamilt Otello għamilt diversi drabi hemmhekk, Rigoletto, Traviata, iva għamilt hemm.
Naħseb li llum tajtna ħafna informazzjoni utli. Ta' benefiċċju kbir kemm għal dawk li jħobbu l-mużika u l-opera f'Malta. U naħseb għal dawk li studjużi li anki żgħażagħ li jridu jkomplu jagħmlu riċerka aktar quddiem. Jiena nirringrazzja lill-professur Maestro Michael Laws u nagħtikom appuntament għal pallunt minn tiegħi meta miegħu stess inkomplu nilaboraw l-esperjenzi tiegħu dwar l-opri li huwa d-deriġa. Grazzi li semmija kollha.